galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa bisha noofembarna waa 17 sannadka 2016 caadiyanba v o a waxaad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin daadiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona dhegeystayaal waxaa ka mida munaasabad lagu soo bandhigayay filin uu aktarka ahaa allaha u naxariistee wariyihii caanka ahaa ee soomaaliyeed axmed xasan cawke oo xalay lagu soo bandhigay magaalada nairobi.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Turkiga oo dib u qiimeyn ku samaynaysa xiriirka ay la leedahay wadamada reer Yurub iyo weliba inay xiriir wanaagsan la samaysato dalka Ruushka. waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabnayd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
ardayda waxbarashada sarsare ee kolleejyada dalka Mareykanka ayaa mudaaharaad ku midoobay Arbacadii shalay, iyagoo u jeediyay maamulka in ardayda iyo dadka shaqaalaha soo galootiga ay ka difaacaan sharciga dadka soo galowga ka dhanka ah ee madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay baaqiyo ku baaqeen in xarumaha waxbarashada ee kolleejyada ay noqdaan dhismayaal lagu nabadgalo oo amni u ah ardayda aanan haysan sharciyada waddankan. ardaydu waxa ay taageerayaashooda iyo iyaguba u isticmaalayeen hal ku dhigyo mudaaharaadkooda ay ku soo bandhigeen baraha arrimaha bulshada, taasoo ahayd dhismayaal lagu nabadgalo. waxa ayna qabanqaabiyaashu iyagu ay sheegeen in ay diyaariyeen qorsho in ka badan 80 jaamacadood ay ku jiraan midda Princeton, New York, Duke oo ku taala North Carolina, iyo jaamacadda California in ay ku qaybiyaan sharciyadan siday uga soo horjeedaan, islamarkaasina ay u doonayaan in dhallinyarada laga badbaadiyo haddiiba ay dhacdo in madaxweynaha haatan la doorto Donald Trump uu la yimaado sharci ka dhana ardayda soo galootiga ah.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa dadka Jarmalka u sheegay inaan dib loogu noqonayn isku soo dhowaanshaha dunidu ay gaadhay. labadan hogaamiye ayaa ka hadlay fikradaha reer Yurub ee ku aadan faquuqa soo baxaya dhinaca Mareykanka. labadan hogaamiye ayaa qoraal wadajir oo ay ku qoreen majalad ka soo baxda Jarmalka oo la daabacay ka hor intii aanu Obama maanta dalkaasi gaarin, waxay ku sheegeen in dunidu aanay dib ugu noqonayn sidii ay ahayd ka hor isku soo dhowaanshaha ay samaysay. waxayna labadan hogaamiye sheegeen in Jarmalka iyo Mareykankaba looga baahan yahay inay fursadan ka faa'iidaystaan oo ay qaabeeyaan isku soo dhowaanshaha dunida iyagoo ku salaynaya fikradahooda iyo qiimahooda. magaalada Berlin ayaa ah meesha labaad ee madaxweyne Barack Obama uu ku marayo safarkiisa ugu dambeeya ee dibadda uu ku marayo isagoo madaxweyne ah, waxaana safar uu ku soo maray dalka Greega, halkaasuu kaga hadlay ahmiyadda in la difaaca dimuqraadiyadda iyo sida Mareykanka ay uga go'an tahay inuu barbar istaago saaxiibadiisa Yurub.
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dunida ayaa cambaareeyey go'aanka dowladda Ruushka ee ku doonayso inay kaga baxdo maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC, iyadoo Moscow ay ku dhawaaqday inay ka baxayaan maxkamaddan aysanna ku qanacsanayn dadka caadiga ah ee reer Ruushka, iyagoo walwalna ka qaba difaacooda xuquuqda aadanaha. aqalka Kremlinka ayaa waxa uu ku dhawaaqay Arbacadii shalay ahayd inay saameyn aad u yar ku leeyihiin maxkamaddan caalamiga ee ICC, waxaana madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin uu saxiixay heshiiskaasi Roma 2 sano kadib markii la abuuray sanadkii 1998 maxkamaddaasi, laakiinse baarlamaanka Moscow weligiis kuma uusan yeelanin ansixin wax ah heshiiskaasi fadhigii ay yeesheen. go'aanka Ruushka ayaa waxaa horay iyaguna ula yimid wadamo Afrikaana oo gaaray go'aan midkaasi la mid ah oo ay kaga baxayaan maxkamaddaasi dambiyada caalamiga ah.
isla wararka arrimaha ruushka ayaanu ku jirnaa ee maxkamadda sare ee ruushka ayaa laashay oo dib u celisay xukun dembi ah oo ka dhan ah Alexei Navalny oo ka mid a mucaaradka ruushka oo isagu u ololay inay ka hortaga musuqmaasuqa kiiskan ayaa dib loogu celiyey maxkamadda hoose si ay dib u eegto ninkan lagu magacaabo Alexei Navalny ayaa sannadkii 2013 xukun waxaa ku riday maxkamad ku taalla Kirov waxayna ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu luunsaday alwaax lagu qiimeeyey $500,000 oo xilligaasi qiimuhu ahaa kuwaasi oo ka luunsaday shirkada ay dowladdu leedahay xukunkaasi ayaa Alexei ka hor istaagtay inuu ka qayb galo doorasho ama xafiis uu u tartamo ilaa 2030 haddaba xadiinta laga qaaday Alexei ayaa wax imika ka dhigaysa inuu noqdo shaqsi ay isnecab yihiin madaxweynaha ruushka Vladimir Putin islamarkaana ka hor iman doona in Putin uu mar kale damco inuu dib uu soo sharaxo doorashada 2018
galab khamiis oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee cadda VOE-da arbacadii shalay waxaa la soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen halka kan kalena uu dhashay qoomiyadda Oromada dacwadan oo socotay 3 maalmood ee kuwi la soo dhaafay ayaa dhalinyaradan lagu xukumay inta u dhaxeysa 1 sano ilaa iyo 35 sano haddaba sidii maxkamadeyntii shalay u dhacday iyo sawirka guud ee maxkamadeyntaasi ku saabsanba waxaynu hayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade
maxkamadii shalay ayaa ka duwanayd kuwii 2 maalin ee hore marka dhan kasta laga eego 3 wiil oo kale ahaana kuwii ugu dambeeyay 9 dambi argagixiso lagu helay oo 6 ka mid ah la xukumay ayaa la hor keenay maxkamadda wiilashan ayaa kala ahaa Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daawud iyo Guuleed Cumar waxay horey u diideen inay qirtaan dambiyadii lagu soo oogay oo isugu jiray ku biirista ISIS iyo dalka dibadiisa oo dad lagu laayo waxa maxkamadda yimid dad aad u fara badan oo ka badnaa kuwii 2 maalin ee la soo dhaafay kuwaas oo isugu jiray caruur iyo ciroole waxaa si aad loo adkeeyay ammaanka maxkamadda oo waxaa la soo tubay tiro badan oo ah ciidamada amniga dacwad ugeyasha dowladda ayaa doonayay in 3 wiil oo sanadkan bartankiisi ay xeerbeegti ku heshay dembiyada lagu soo ogay in lagu xukumo 30 ilaa 40 sano oo xariga waalidka dhalinyarada iyo Soomaalida kalena waxa ay rajaynayeen in tirotaa ka yar laga xukumo qareennada u doodayeyna waxa ay garsooraha ka codsadeen in ciqaabtooda laga dhigo 15 sano oo xariga Maxamed Faarax oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee shalay maxkamadda la horkeeno ayaa garsooraha u sheegay inuu isbeddel sameeyey iyo inuu doonayo haddii fursad la siiyo inuu dadka uga digo dhibaatada argagixisada garsoore Michael Davis ayaa sida uu weydiiyey dhalinyaradii kale ee uu xukumay 2 maalin ee la soo dhaafay waxa uu su'aalay Maxamed Faarax inuu yahay argagixiso Maxamed oo aan su'aasha toos u abaarin ayaa yiri waxyaabihii aan ku kacay way ahaayeen wax argagixisadu ay samayn lahayd balse anigu ma ihi argagixiso Davis ayaa ku yiri Maxamed Faarax waxaad been u sheegtay qoyskaaga laamaha sirdoonka iyo amniga iyo xirbegtidii lagu horkeenay iyadoo ujeedadaadu ay ahayd inaad askari u noqoto kooxda ISIS garsooraha maxkamadda ayaa Maxamed Faarax ku xukumay 3 sano oo xariga oo ahayd ciqaabtii ay dowladu dalbatay go'aankaasi ayaa ahaa mid sawir ka sii bixinaya ciqaabta ku soo socotay 2 wiil ee kale hooyada Maxamed Faarax oo gacanta u haadinaysa wiilkeeda la xukumay oo erida dambe ee maxkamadda laga sii bixinayo ayaa ku tiri hooyo allaahu macakum ilaahay ha kula jiro hooyo ayaa Faarax ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddu ay ka gaartay wiilkeeda aanu ahayn mid si cadaalada loo qaaday balse uu ahaa mid ay dowladdu go'aamisay
meesha marka aan fadhiyey waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinayo laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyaddaan gashtay har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysa cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn waddankan
ma waxaad rumaysan tahay go'aanka uu gaaray xaakimku ee wiilkaaga lagu qaaday inaanu cadaalad ahayn
cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood mascade haddaan runta aan kaagaga sheego waddankan ilmahan waddankeena ku dhasheen horta ilaahay ayaa iska leh maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayayna waa xukun dhinaca ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahay ilaahay wuxuu isiiyey ilaahay ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhan inay jeelay maanta dhex fadhiyaan
garsooraha maxkamadda Michael Davis ayaa intii maxkamadeynta dhallinyaradu ay socotay waxa uu dhowr mar sheegay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogaato inuu bulshada ka dhex jiro unug jihaadi ah. Waxa uu intaa raaciyey in dhallinyaro Soomaaliyeed ay aadeen Suuriya ayna halkaasi ku dhinteen. Garsoore Davis ayaa dhanka kale bogaadiyey bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota oo uu sheegay inay yihiin bulsho adag oo dhibaato badan soo martay, dalkanna wax badan ku soo kordhiyey sida bulshooyinkii iyaga ka horreeyey oo kale. Garsoore Davis oo sheeko dheer ay dhex martay isaga iyo Cabdiraxmaan Daa'uud oo ahaa qofkii labaad ee uu shalay xukumay ayaa sheegay inuu waddamo badan oo Islaama u tagay sidii uu ku ogaan lahaa qaabka loola tacaali karo dhallinyaradan qaadatay fikirka argagixisada. Sidoo kale waxa uu sheegay in hanaanka cadaaladda ee dalka Maraykanku aanuu lahayn barnaamijyo dhaqan celis loogu sameynayo qofka aaminsan fikirka fog ee xagjirnimada oo aan ka ahayn in xabsi dheer la geliyo. Garsoore Davis walow oo u ekaa inuu Cabdiraxmaan Daa'uud kaga nuglaa dhallinyaradii isaga ka horreysay, haddana go'aankiisu ma noqon mid uu Cabdiraxmaan Daa'uud ku farxay, waxa uuna ku xukumay 30 sano oo xariga. Farxiyo Faarax Maxamed waa hooyada Cabdiraxmaan Daa'uud, waxay ka warramaysaa siday u aragto go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkeeda.
Aniga waxaan u arkaa inaanan uuna ku socon si feer ah, ilmahayga waxba ma geysan, gurigaa lagala soo baxay, ilmo caddaana hadduu yahay xataa uun maskaxdiisa waxa isgareeyey si kale loola dhaqmilaa, laakiin leefkiisa laguma ciyaareen soo maada gar feer nooma arko. Waxaan u arkaa discrimination in laygu haysto inaan afrikaan ahay, inaan immigranti ahay, inaan muslim ahay, yaa oo nolosheeda la rabo in la baabiyo. Ninkii reerka ii hayay waay, ninkii aan ku noolaa waayo, hal kilimir historiya ma haysto soo maada gar, maalin meel ma istaagan intaasan soo koriyay. Marka anigu feer uma arko, feer uma arka, feerna ma ahayn.
Farxiyo ayaan weydiiyey maadaama aanay ku qancin go'aanka maxkamadda in qoyskeedu ay racfaan qaadanayaan iyo in kale.
Waa ku tala jiraa, laakiin inaan reynaa uma maleynaa. Waddankii Trump baa qabsaday, laba Trump waa kana, kuwan waa Trump, kuwaasna waa Trump, xagee dacwoodaan? Soo stiil inaan ka yarhelaa uma maleynaa, laakiin ay Trump wiilkeeda kama haraa.
Maxkamadda ayaa waxaa lagu soo xiray go'aanka ay ka gaartay Guuleed Cumar oo dowladdu ay doonayso in lagu xukumo 40 sano oo xariga, siday dowladdu ku dooday ka sokow inuu Guuleed Cumar doonayay inuu ku biiro kooxda ISIS. Waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxdan dhallinyarada ah ee ku heshiisay inay Siiriya u jihaad doontaan. Guuleed Cumar ayaa maxkamaddu ku xukuntay 35 sano oo xariga, waxauna ahaa qofka keliya ee shalay lagu xukumay wax ka yar ciqaabtii ay dowladdu dalbatay in lagu xukumo. Garsooraha maxkamadda Michael Davis ayaa hadal fariin weego uu ka yiri maxkamadda, waxa uu sheegay in xukunada uu ku riday dhallinyaradan aanay ahayn kuwa lagu bartilmaameedsanayo bulshada Soomaaliyeed, oo uu sheegay inuu ku bogaadinayo dadaalka iyo doorka ay gobolka kaga jiraan. Hase ahaatee, waxaa bannaanka maxkamadda ka dhacay isu soo bax lagu taageerayo waalidka wiilashooda la xukumay, loogana soo horjeedo go'aanka maxkamadda. Dadka uu isugu jiray Soomaaliya dad caddaana u ololeeya wadajirka bulshooyinka kana soo horjeeda faquuqa iyo Islaam nacaybka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin dadka midoobay cidna kalama qaybin karto. Soomaalida halkan waa laga soo dhowaynayaa iyadoo aan laga necbayn lagana cabsanaynin. Jaliyadda Soomaaliyeed oo in dhaweydba uu ku shidnaa toosh Islaam Nacayb ayaa haddana xukunka dhallinyaradani waxa uu fursad siinayaa dadka nacayb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray. Waxaase su'aal taagana, dhallinyaradani ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey ee falal argagixiso lagu maxkamadeeyo, mise weli qaar kale ayaa waddada ku soo jira? Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad ayuu mahadsaniyey Mascade oo warbixintaasi ku eegayey magaalada Minneapolis maxkamad ku taalla oo shalay soo gabagabaysay xukunno kala duwan oo ay ku riday 9 dhallinyaro oo 8 ka mid ah Soomaali ahaayeen, kuwaasoo lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Dhinaca kalena, warqad ka soo baxday xafiiska xeerilaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa lagu faahfaahiyey dembiyada ay galeen iyo xukunada ay mutaysteen 3 dhallinyarada ah ee shalay la xukumay. Warqaddaasi oo soo xiganaysa sihayaha ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud Mary McCord ayaa qortay in kiiskani uu soo afjaray maxkamadeynta 9 dhallinyaro ah, taasoo socotay 3 maalmood ee u dambeeyey. McCord ayaa sheegtay in maxkamadeyntan ay muujinayso sida hay-adaha ammaanka Mareykanka ay uga go'an tahay inay kala dhantaalaan kuwa isku dayaya inay Suuriya u socdaalaan oo ay Daacish ay ka garab dagaalamaan.
s subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
xalay waxaa magaalada nairobi lagu soo bandhigay filim la magacbaxay qab iyo iil oo uu aktar ka ahaa wariyihii caanka ahaa ee soomaaliyeed axmed xasan cawke allahu raxmade. bandhigii filimkaasi oo lagu dubay maalmihii u dambeysa ee noloshiisa axmed xasan cawke laga dubay ayaa waxaa lagu soo beegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay maalinkii uu geeriyooday. wariyaha v o e da ee nairobi yaasin ciise wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
aqalkeeda maxaa ka dhacay?
alow diinka
xagguu ka yimid talo isnaabu
isagunuu qaxaya.
habeenkii xalay waxaa lagu qabtay dayaafad ballaaran magaalada nairobi oo lagu daawanayay filin uu ka qayb galay ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiyee wariyihii caanka axmed xasan cawke oo xalay oo kale sanadkii 2015 ku geeriyooday magaalada jigjiga. waxaa filimkaasi looga hadlayay hadimooyinka colaadaha iyo dagaalada sokeeya iyadoo cawkana uu ku matalayay oday dhaqameed nabadda isagu markaasi u heelinaya, halka cabdisalaan harari uu ka mid ahaa dadka dagaalka u haliilayay oo sida uu ku matalayay markaasi qoraysitay. ugu horeyntii waxaan weydiiyey harari bal doorka uu ku lahaa filimkaasi iyo waxa uu ka yaqaanay cawke. waxaanu yidhi,
marka hore waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. sanad baa kasoo wareegay markii uu god galay allahu naxariistee walaalkeen walaalkay axmed xasan cawke, ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. waa la wada dhimanayaa. waxa weeye arrintani ay tilmaan u tahay sida qofka wanaagsan ee soomaaliga ah ee aan dhibaato geysanin, ummaddiisa u geysanin, intii waajibe ka saareedna ka soo baxa ay ummaddu u xusayso oo loo xusuusanayo. marka cashar bay u tahay qof kasta oo maanta nool oo soomaaliya in kaalintaa uu ku tilmaamnaado, laakiin xumaan aanu ku tilmaamnaanin. axmedna taasuu ka markhaati ahaa, taasaa magaciisu ka barakacayay filinkan la soo bandhigayna. isaga kaalinta ugu weyn ku lahaa, nin nabadoona oo sidii shaqsiyadiisu ay ahayd ah ayuu ahaa. anigu filinka kaalintan ku matalayay waa tii aan shirka ka sheegay oo tiilaysiyun bay ahayd oo dowrkaa qaadanayay, laakiin tayda dhabtaa ma ahayn, shaqsiyadayda dhabtaa ma ahayn. nin qorisita oo dagaal u haliilaya oo axmedna allahu naxariista ay iskaga hor imanaya inuu lahaa war dadka dagaalka ka daa. ana allaha war dadkaa naga waalina naga daa nabadima jirta. filinkan waanu sii ballaarin doonaa aniyo axmed faarax iyo ragga kale nagala shaqeeyay gabdhahuba, meelo fara badanna waanu marin doonaa. laakiin imika wuxuu ahaa un gogoldhigii ugu horreeyey, laakiin iyo xusuus iyo xus axmed lagu xusayo. laakiin waanu ballaarin doonaa haddii alla yidhaa ummadda soomaaliyeedna waanu usoo bandhigay nool oo soomaaliya in kaalintaa uu ku tilmaamnaado, laakiin xumaan aanu ku tilmaamnaanin. axmedna taasuu ka markhaati ahaa, taasaa magaciisu ka barakacayay.
dajinaha dowladda soomaaliga u fadhiya dalka kenya ambassador jamaal maxamed xasan ayaa isaguna tilmaamay doorka in sheekadaada lagaaga sheekeeya ay ka wanaagsan tahay inaad adigu ka hadasho sida filimku uu ka hadlayay.
hadalkiisa nuxirkiisuna wuxuu ahaa haddayna inagii sheekadeena sheegin managu iska waramin walaana ka waramaya, macnaheedu waxa weeye si qalad ayaa waxlaynu ka sheegaya. marka inay energy geliyaan, waqti geliyaan shakhsiyaad soomaali oo la yaqaan magac soomaali ku leh oo la garanayo axmed xasan cawke kala naxariiste ay filin ka sameeyaan, waddanka tagaan, soo arkaan xaalado kala duwan, sidaan filinka haddaan daawan cabsaan qayb ka ah ay dadka la wadaagaan, runtii waxaad loogu farxo wey. waxaan u malaynayaa inaan kulligan wada ognahay in haddii ayna inagu dhaqankeenna iyo taariikhdeenna iyo dadkeenna aqoonta iyo dadkeenna caanka ayna horumarin, in cid allaaliyo cid noo shaqaynaysaaji inoo horumarinaysa.
sidoo kale mudanaha laga soo doorto kamakunji xafada islii oo isagu horay u ahaa wariyahaana oo BBC-da iyo Voice of Kenya iyo meelo badan ka soo shaqeeyay Yuusuf Xasan ayaa isla ka hadlay mudnaanta ay leedahay in dadku dhaqankooda ay soo bandhigaan.
Arrinta ugu horreysa ee dadka intiisa badan ka cajabisay waxay ahayd codkiisa iyo afkarnimadiisa. Nin dalka Ingiriiska jooga oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo af Soomaaliga sidaas ugu hadlaya ayaa aad iyo aad uga cajabisay, markiina wuxuu noqday dadka ugu abtahansan loona yaqaano idaacadaha Soomaalida. Anigu run ahaantii waxaan u haystaa inuu yahay wariyihii ugu cod wanaagsanaa, ugu halkarsanaa, aadna looga yaqiinay taariikhda wariyayaasha dadka Soomaalida weliba idaacadaha.
Ugu tumaytiina waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya, mudane Aadan Barre Ducaale, oo isaguna tilmaamay dhaqanka iyo mudnaanta uu leeyahay iyo inay dadku afkooda ku faanaan.
So this is one of the biggest lessons we have learned. Caawa aan barna waxaa weeye sheekadeen in aan ka sheegno baa. Sheekada aad ii sheegin siday many of the experts, film actors and directors said, sheekada aad ii sheegin qofku sheegaya ma laha. Waa shay khatar ah. Haddana waxaa la joogaa waddan iyo aduun oo very fast eh, oo hadda sheekada aad sheegin sheeko ku qof kale oo ku garab fadhiyo tiisa ayaa qaadan. Wilkaan wuxuu yiri uu sheegay which was very very important, wuxuu yiri guryeena waxaan ku daawanaa filima from Bollywood, Nollywood, you know, film waa la daawadaa. Culummadeena waxay leedahay in filim la daawanayo, laakiin guryeena sheekha xaaskiisa daawan, caruurtiisa daawan. Marka inaan annaka aan garab idiin noqono diyaar idiin nahay.
taxanaha
filmkaasi Qabyaiil Cawke meeshii uu kaga jiray isagoo tilmaamaya inaanu qoys yar ku filayn oo ummad fara badan oo malaayiina Soomaalinimadu ay ka weyn tahay qabiilka wiilka yare ee awoowaha u yahayna ku waaninaya, waxaan ka soo qaatay qaybtan.
Waxaa weeyaan awow wax qabiil la yidhaah wanaagiisa iyo xumaantiisu intaa maanta ku arag waayad doonta adiga oo 100 milyan helay oo kula af oo kula diin oo kula dhaqan oo kula ago wax walbaad wadaagtaan maxaan
waa tahay warbixintaasi. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere, wuxuuna warbixintaasi ku saabsanayd magaalada Nairobi oo xalay lagu soo bandhigay filim la magac baxay Qabyaiil oo waktarka ahaa wariyihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Axmed Xasan Cawke, Allahu naxariiste. laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Deegaano badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ee geyga geeska Afrika waxaa xilligan ka jira abaaro daran oo saameyn ku yeeshay xoolihii iyo weliba bulshadii ku dhaqnayd dhulka baadiyaha. Waxayse soo taraya baaqyada ay jeedinayaan madaxda Soomaalida iyo waxgaradka bulshada ee ku aadan in dadkaasi la kaalmeeyo. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha abaaraha darani ka jiraan, waxaana jira dhalinyaro isu abaabulay inay dowr ka qaataan abaarahaasi. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa qaarkood dhalinyaradaasi la kulmay.
ayaan leen jeneraal Cabdiraxmaan, haddaan ku wadaa ayaan leen in howlgalkan wuxuu ka socdaa magaalada Hargeysa oo dabcan idinku Hargeysaad ku sugan tihiin. Waxaa laga yaabaa goobaha ay abaartu ka dhacday inaan Hargeysa wanahayn inay tahay, baa laga yaabaa gobollada galbeedka hore deega weyn dhaqaano gobollo kale ahayd, haddana bari gobollo waaweyn sida Sool, Sanaag iyo waliba qaybo ka mid a Togdheer bay ka taagantay in wax Hargeysa uun ku kooban baa, mise gobollada kalena qeyb bay ka yihiin.
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad umahadsan tahay. Horta qorshahani Hargeysa kuma koobna jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland gobolladay ka kooban yihiin. Jirkaaga tusaalan ku soo qaadanayaa, weriye shirwac waxaan kugu soo qaadanayaa jirkaagu hadday meel ku damqato jirkoo dhan uu xanuunsanayaa marka haddii caasimadii qaranka laga sameeyey qorshahaas xidhiidh gobolada jira oo maxaan ku dhahaa si aan isku dareen noqono hadday farxad ka jirto maxaan ku dhahaa magaalo ka mida bariga waa inay farxadda lala qaybsadaan maxaan ku dhahaa galbeedku gobolada kale
laakiin seedu xidhiidhaan imika tusaalahaan oo kale halkanaad joogtaan hawshi baad qabanaysaan waad ku dhawaaqdeen kulan baad qaban doontaan dee hawluuna halkanun maahay dee dhallinyaradii goobo badan bay joogaan kuwaasi qayb ma ka noqonayaan see seedu xidhiidhaysaa
qorshaa jira marka hargeysa laga sameeyo kulan noocaasoo siday axmed iyo saxrakiin sheegayeen marka kulan caynkaas laga sameeyo waxay ku xigi doonta gobolka awdal gobolka togdheer marka waxaan waa wax balaangaraysan oo dhallinyarada jamhuuriyadda qaranka soomaaliland isku xidhan yihiin
imika waa dhaqaala waxaa la ururinayaa tusaale ahaan oo kale hargeysa lagu qabanayaa habeenku tusaale ahaan oo kale jimco oo kale la qabanayaa gobolada kalena qorshuuma yahay iyaduna sidan oo kale inay qayb ka noqdaan ay kulanadan oo kale qabtaan sidan oo kale isu maamulaan matiinana bay ku koobnaanaysaa mise kuwa kale laftirkoogana waad u gudbinaysaan fariintan iyo nidaamka
waxaan qorsheynaynaa marka hargeysa ka dhacdo caasimada qaranka ka dhacdo waa inay gobolladii kale gaadhaa gobolladii kalena anigoo kale gobolka awdal baan maxaan ku dhahaa ka socdaa marka markaan qorshaan hargeysa aan la garab joogsado walaalahay dhallinyartii hargeysa oo dhan urur maaha xisbi maaha gruub maaha laakiin waa dhallinyartii jamhuuriyadda qaranka soomaaliland oo is abaabulay markaan ka hargeysa la geejiyaan xafladda la qabanqaabiyo tiiboorman qabanqaabin doonaa tiiburcan haddana qabanqaabin doonaa marka dhallinyartu kuma ekaanayso keliyaata dhallinyarta hargeyso keliyaata maaha
waa gaaga haddaan hore ugu sii socda dhegeystayaal xamse cumar ku jooga dabcan isna wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hawshan wada ee ku guda jirta xamse waxaa la ururinayaa waa dhaqaale isla dad unbaa la gaarsiinayaa isla gobollaa loo shaqaynayaa isku dad unbaa loo shaqaynayaa markiin ku nimaadna dhaqaalahan iyo nidaamkan imikaad ku fikiraysaan aad bulshada isugu yeedhaysaan dabcan waxaa iyaguna jira guddi abaaro oo somaliland dee sanado badan kasoo jiray oo hawlay gacanta ku haya qorshayaal baa jira xisbiyadii baa dhinac ka wada dad badan baa wada iyada kuwaasiyad isugu xidhintiin ma gaarkiinaad waxaan wadaan mise waxa weeyaan waxa jira nidaam kaloo iyo weliba si kaloo diga fikirtiin aad isugu xidhintiin
marka koowaad guddigan dhallinyarada sidii runtii asxaabta aan olaalaan ayaa sheegan waa guddi iyagu is abaabulay laakiin haddana dee nidaam iyo system baa jira guddi heer qarana baa jira guddi waxaa jira gobollada ah guddigan dhallinyarada ah waxay la shaqeeyaan oo runtii aanu wixii annagu aanu ama qorshe ama qarashkeena aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaranee jira abaartii hore sidii ay sahri ka dhawaajisay waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulannay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhallinyaradu ay runtii ku deeqeen mar kale markii aanu ururinay dharka safar baanu hargeysa ka galnay waxaanu tagnay awdal guddigii heer gobol baanu la kulanay iyagaanu ku wareejinay dad ilaa 1000 qof gaadhaya runtii wixii ay xidhan lahaayeen iyo hugoodii iminka maadaama oo mar labaad ay abaartii soo noqotay intaanan hawshan gelin waxa aanu tallaabadii ugu horreysay aanu qaadnay noqotay inaanu la kulanno guddigii abaaraha heer qaran
gabagabada haddaan ku weydiiyo sanadkii horena waad ama sanadkan horaantiisana waad ka qayb qaadateen abaarihii haddana waad wadaan howlo kaloo dee khayriyana waad ku jirtaan muxuu yahay mustaqbaliyan qushihiin iyo weliba waxaad maskaxda ku haysaan intan xigta
walaal cabdixakiinow laba umaan kusoo koobi mid waa fariin oo dhallinyarada waxaanu leenahay aynu isku tashanno sida beesha caalamka mar walba loo yidhahda hanoo soo gurmatana beesha dhallinyaradu inay beel tahay ummadda u gurman karta fariinta aan rabnay inaanu gudbinaa waa taas qorshahayga mustaqbalku wuxuu yahay ummaddan inaanan halkaa kaga hadhin wax kasta oo wanaagooda ah inaanu ka qayb qaadano waxa aan runtii wacad ku marno aan isu ballansanay dhallinyarada runtii is abaabushay in aanu mar walba ka shaqayno wixii ummaddan horumarkeeda ah
kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro ku nool somalilan oo isku abaabulay inay door ka qaataan dhibaatada abaaraha ka taagan somalilan waxayna ugu warramayeen wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwa
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay dowladda turkiga oo dib u qiimeyn ku sameynaysa xiriirkii ay la lahayd xulafadeeda reer galbeedka balse marka hore qodobadii wararka iyaga aan dib idiin maqashina iyagoo koo kooban ardada waxbarashada sarsare ee kolleejada dalkan Mareykanka ayaa mudaharaad ku midoobay Arbacadii shalay iyagoo u jeediyay maamulka in ardayda ay ka badbaadiyaan iyo shaqaalaha soo galootiga ah sharciyada soo galowga ka dhanka ah ee madaxweynaha la doortay haatan ee Donald Trump. Mudaharaadayaasha ayaa waxa ay ku baaqayaan in xarumahooda waxbarashada ee kolleejada ay noqdaan dhismayaal lagu nabadgalo oo amni u ah ardayda aanan haysan sharciyada waddankan Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa dadka Jarmalka u sheegay inaan dib loogu noqonayn isku soo dhowaanshihii dunidu ay gaadhay, inaan dib looga noqonayn isku soo dhowaanshaha dunidu ay gaadhay. Labadan hoggaamiye ayaa qoraal wada jir ah oo ay ku qoreen majalad ka soo baxda Jarmalka oo la daabacay ka hor intii aanu Obama maanta gaarin Jarmalka, waxay ku sheegeen in dunidu aanay dib uga noqonayn caalamiyeynta ama waxa loo yaqaano isku soo dhowaanshaha, iyagoo sheegay in Jarmalka iyo Mareykanka looga baahan yahay inay fursadan uga faa'iidaystaan sidii ay u qaabayn lahaayeen isku soo dhowaanshaha dunida iyagoo ku salaynaya fikradahooda iyo weliba qiimahooda.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dunida ayaa cambaareeyay go'aanka Ruushka uu ku doonayo inuu kaga baxo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC, iyadoo Moscow ay ku dhawaaqday inay ka baxayaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayna ku qanacsanayn dadkeeda gudaha iyagoo walwalna ay ka qabaan difaacooda xuquuqda aadanaha. Aqalka Kremlinka ayaa waxa uu ku dhawaaqay Arbacadii shalay ahayd inay saameyn aad u yar ku leeyihiin maxkamaddan, isla markaasina markii uu saxiixay kadib madaxweynahooda Vladimir Putin sannadkii 1998 markii la aasaasay maxkamaddaasi laba sano kadib, ilaa iyo haatan baarlamaanka Moscow weligiis uusan ansixin heshiis ka mid ah heshiisyadooda.
Maxkamad sare oo Ruushka ku taalana waxa ay laashay oo ay dib u celisay xukun dambiya oo ka dhanahaa Alexei Navalny oo ka mid ah mucaaradka Ruushka oo isagu u ololeeya ka hortagga musuqmaasuqa. Kiiskan ayaa dib loogu celiyay maxkamadda hoose si ay dib u eegto. Ninkan ayaa sanadkii 2013 xukun waxaa ku riday maxkamad ku taala Kirov, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu lunsaday alwaax lagu qiimeeyay $500,000 oo uu ka lunsaday shirkad ay dowladdu leedahay.
Dowladda Turkiga ayaa dib u qiimeyn sheegtay inay ku sameeyeen xiriirka ay la leedahay xulufadeeda reer galbeedka iyo in ay xiriir wanaagsan la sameeyso dalka ay horey xurgufta uu kala dhixiyay Ruushka. La taliye sare oo dhinaca arrimaha dibadda madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu caqabadaha horyaala Turkiga ee mushkiladda gobolka ay sii xumaanaya uga waramay wariyaha VOA da Doran Jones oo warbixintan loo soo diray. Waa kan wariyaha Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
Iyada oo uu socdo dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee Suuriya iyo Ciraaq, islamarkaana uu sii socdo dagaalka sokeeye ee gudaha Suuriya, ayaa dowladda Turkiga culayska saaraysa sidii aanay dalalkaasi u burburi lahayn. Waxaan arrintaasi faahfaahinaysaa Aisha Suzan Usluwer oo xafiiska madaxweynaha Turkiga u qaabilsan xiriirka caalamiga ah, iyada oo tilmaantay in loo sii marayo arrintaasi deminta xiisadaha madhabta ku salaysan, gaar ahaan tan u dhexaysa Sacuudiga iyo Iran. Xiriir wanaagsan ayaanu la leenahay boqortooyada Sacuudiga, sidoo kale xiriir fiican ayaanu wadaagnaa Iran. Markasta oo aanu kulanno waxaanu ka wada hadalnaa xoojinta midnimada. Halista soo food saaraysa qowmiyadda Turkumaanka ee waqooyiga Ciraaq iyo guud ahaan sunniyiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa keentay in ciidamada Turkigu ay gudaha u galaan Ciraaq. Dowladda Ciraaq ayaa ku eedeysay Turkigu inuu rabo inuu xuduudda dawliga ah ee Ciraaq uu la wareego isaga oo doonaya in dib loogu noqdo xuduuddii Cismaaniyiinta. Laakiin Aisha Usluwer ayaa tilmaamaysa in joogitaanka ciidamada Turkigu ay tahay oo keliya tallaabo ka hortag ah.
As long as we protect the territorial integrity of Iraq, there's not going to be any ambition for Turkey to enter into Iraq. But if there's going to be anything like the country is divided,
inta aanu ilaalinayno qarnimada iyo xuduudda Ciraaq, ma jiri doono damac ay Turkigu ku galayaan gudaha Ciraaq. Waana in Turkigu qayb ka ahaada howlgallada iyo wadahadalladaba, sababtoo ah danta Turkigu waa ilaalinta dadka laga tirada badan yahay, sababtoo ah Turkigu waxa uu xiriir taariikhi ah la leeyahay Ciraaq.
Because Turkey has very strong ties, historical ties with Iraq.
Turkiga ayaa sii xoojinaya saameynta uu ku leeyahay gudaha Ciraaq iyagoo xiriir dhow la leh Mas'uud Barzani oo ah madaxweynaha ismaamulka Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq. Aishle Usluwer ayaa sheegaysa in Barzani uu door wacan ka ciyaarayo dagaalka ay dawladda Turkigu kula jirto jabhada Kurdiyiinta Turkiga ee PKK.
Barzani has become the first Kurdish leader to understand the problem of
Barzani ayaa noqday hoggaamiyihii u horeeyay ee Kurdi ah ee fahmay mushkiladda PKK. Waxaanu awood u leeyahay inuu kala saaro PKK iyo qadiyada guud ee Kurdiyiinta. Waxaanu ogolaaday in uu aqoonsado PKK inay yihiin urur argagixisa.
He knows about Kurdish problem in Turkey.
Jabhada PKK ayaa saldhigoodu ku yaalla waqooyiga Ciraaq, waxayna saameyntoodu gaadhaa ilaa iyo Suuriya, iyaga oo dagaal kula jira Daacish. Jabhada kale ee Kurdiyiinta Suuriya ee YPJ ayaa taageero militari ka hesha Mareykanka iyo Yurub si looga hortago halistaasi ayay dowladda Turkigu la xidhiidhay Ruushka. Waxaana taasi keentay in Ruushku uu taageero dhinaca farsamada militariga siiyo, gaar ahaan dhinaca dagaalka ay xadka Suuriya kula jiraan Daacish iyo YPJ. Bishii dambe ayaa waxaa Moscow tegaya ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim, iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha Suuriya islamarkaana sii xoojinaya xidhiirkooda gaarka ah. Laakiin qaar ka mid ah xulafada Turkiga ee ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa su'aal ka qaba cidda uu Turkigu la xidhan yahay ama uu daacadda u yahay. Waxaana arrintaasi ka jawaabaysa Aisha Susan Usler oo xafiiska madaxweynaha Turkiga u qaabilsan xidhiirka caalamiga ah.
This is not a big choice between West and Russia, this kind of a choice. It's not an either or choice, but still Turkey.
Tani ma aha doorasho weyn oo la kala dooranayo Ruushka iyo Reer Galbeedka. Laakiin Turkigu waxa uu kala duwi karayaa siyaasadihiisa arrimaha dibadda, sababtoo ah iminka laguma jiro xilligii dagaalka qabooba.
Because we are not living in the context of Cold War anymore.
Arrintan ayaa dhaawac weyn gaarsiinaysa xidhiirka uu Turkigu ula leeyahay Reer Galbeedka. Waxaana qarkaas u saaran in ay meesha ka baxdo himiladii uu Turkigu lahaa ee ku biirista midooda Yurub oo ay muddo badan dowladda Turkigu raadinaysay. Aisha Usluwer ayaa sheegaysa in haddii xubinnimada Turkigu ay suurtagal noqon weydo aanay taasi ka dhignayn dhammaadka taariikhda, iyadoo oo tusaale u soo qaadatay ka bixitaankii dhowaan Britain ay ka baxday midooda Yurub.
warbixintii wariyaha v o e da Duran Jones ay soo dirtay uu soo diraan raada dhegeystayaal raalli ahaaday oo uu noo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd.
VOA Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanu ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha V O A da Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa fankii hore iyo fanka xilligan, waxa ay ku kala duwan yihiin iyo sida dhallintu ay u xiisayso fankii hore iyo fanka maantay. Waxaana igala qaybgalaya Cabdirasaaq Baadil Ibraahim oo ah fanaaniintii hore ee hobollada waaberi ee qarankii Soomaaliya, iyo Liibaan Maxamuud Bolow oo ka mid ah dhallinyarada aadka u jecel xilligani fanka casriga ah. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdirasaaq Baadil Ibraahim. Cabdirasaaq, fanka waayadii dambe aad bay dhallinyaradu ugu soo badanayeen, aad buna way xiiseynayeen. Fankii hore iyo fanka maanta markaad fiiriso, maxaa u dhexeeya?
Wallaahi haddii aan eegno, wax badan baa u dhexeeya oo ah fankii hore wuxuu ahaa fan kala dambeelle oo dee fanka la sheegaya ma aha iska hees oo masrax istaagaaday ama eryatri oo masrax iska istaag ma aha. Fanka waa qayb dhan oo la barto, wax badan bay ka kooban tahay. Ah, masraxeed baa jiro, murti baa jirto, yacni qofka inuu intuu soo istaaguna iska heesa ma aha. Dhibaatooyinka farabadan oo hadda dhallinyarada heesta haysata ayaa waxay tahay yacni wax horta u waramay ama fankii ama dee maarata baray ama wadadii ku riday ama murtidii uga sheekeeyey malahan oo ruux walba suu doolo u qaatay daaqaduu doolo ka soo galay marka ha fankii marka dhibaatooyin farabadan baa ka jira xaggaa
fanka. Markaad fiiriso dhallinyaro farabadan hadda jecle fanka, marka dhallinyaradu in fanka ay ku soo biiraan oo maaragtay khibrad fiican ay helaan soo ma wanaagsana, maadaama fankii hore meesha uu kasii bacayo oo dadkii hore ay sii gaboobayaan ama qaarkood ay dhinteen?
Wallaahi way wanaagsanaan, aada bay u wanaagsanayd haddii la heli karo. Weli waxaa wanaagsan in ay raadiyaan wadada fanka. Ruux walba haddii uu rabo isagii inuu iska heesana waa gaar oo masraxa iska fuulo, suudoon u istaago. Laakiin haddii uu raadiyo qaabku ku soo bixi lahaa, heesuhu ku heesi lahaa, sidau u istaagi lahaa, habmasraxeedkii aduu raadin lahaa, ama demaartay ama dadkii kaga horreeyay, ama uu weydiin lahaa, ama sidii taariikhii hore ilaa heesaha jiro iminka dadkii hore ay qaadeen, qaab loo tumiyaa jirtay, qaab loo heesiyaa jirtay, ereyada la tirinayo ereyo ka reeba baa jirtay. Hadda dadka heese keliya maaha, iminka lafteeda waxaa soo baxay abwaaniin cusub oo kuwa heeso kalenta iyagana oo waxay doonaan sameynayo, wuxuu doonaa sheegayaa magaranaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay dadka wax tiriya
fanka marka inuu ku fadhiyo waa mia marka cilmi ama maaragtay aqoon ama fikir fiican,
fikir fiican ku fadhiyo weyn. Oo waxaa jirta murtida Soomaaliyeed waxyaaba ka reeban oo aan markaad wax sameynaysa aan lagu darin, oo macnaha dee wuxuu lahaa dee xeer buu lahaa mugta hadde marka waxa uu wixii dhan buu isku dhexyacan kan heese waxaaba ka daran iminka kan wax tirinaya ka daran ba
way ugu soo laabanayaa Cabdirashaq liban. Fankii hore iyo fankan markaad fiirisaan idinku fankii dambe aad u xiisaysaan, oo fankii hore waxaad arkaysaan qaarkiin inaad maaragtay aad u jecleenina, fankii horena murti badan baa ku jirtay, marka maxay kugu kala duwayn?
Waa mahadsan tahay Axmed Xasan Colaad, adiga iyo bahda v o a iyo Cabdirasaaq oo doodayga la qaybgalay waxaan leeyahay waa salaamintiin. Mida kale haddii aan usoo dhaadhaco su-aashaada oo ah maxay ay ku kala duwan yihiin, runtii horta farqi weyna u dhexeeya fankan hadda aan la jaanqaadnay iyo fankii hore. Fankan casri weyaan sababtoo ah wax oo dhalinyarada inta badan ay ku qancayaan ku jiro, balse fankii hore qaar sugaanta inkastoo wax laga baran karo markaas ereyada qaar abwaanada aad wax ka fahmi kartid, hase muusikadooda waxaa ku caajisaysaa, balse hadda ereyada hadday ahaadan jashabxatee hadday ahaadan muusikadooda la riyaaqaysaa. Fanaaniinta hadda heesay qaadayna waa heese in badan aad madax la sii qaad dhalin kastoo aragtana hore ayaa la jaanqaadaysa fanaanka heestu soo qaado waxaas arkaysaa isbuuc gudaheeda iyadoo magaalada dhan ku faaftay oo qof walba uu xifdiyey. Marka taa ayaa ka dhiga marka farqi weyn noogu dhexeeya oo ah dhanka iyo muusika marka laga eego iyo dhalinyarada casriga ama ereyada casriga ee markaas dhalinyarada ay ku
heesayaan
ku heesaya marka taa ayaana farqi udhexeya. Balse haddaan usoo laabto fankii hore fankii hore marka laga eego qaybo waxa soo bandhigi karay oo riwaayado iyo qaybo kalento caadi fanaaniinta u soo qaadaan heese badan waxaa jira oo waxyaabo badan saameyn leh wax meelo badanna taabanaya. Maxamed Suleyman Tubeec kale kalimaha sugaanta qaada iyo Xaliima Khaliif iyo Allah una xariiste heese badan ay qaadeen oo aad cajiib ah. Sidoo kale Cumar Dhuule heese badan uu qaado oo heesi dad waxa u wacan ugu wanaag badan
marka ereyadooda qaar
wax badan ka fahmaysaa. Marka tusaale marka heesta beejkeed hore ama qaybteed hore markuu qaado fanaanka inta qaybta dambe ay keenaan qaybta hore
laakiin fanaaniinta dambe ka jecelsiin
hadda fanaaniinta dambe hadda muusikada ay qaadaan iyo casrigaas la jaanqaadina, balse laakiin heesi hore wax waa laga bartaa
waayahay. Cabdirasaaq liban wuxuu leeyahay anigu
dhalinta casri weyn taaganahay hadalkiisi liban aan ku soo noqday horta in yar baan ka dhibiyey wuxuu ku darsaday wuxuu yiri kuwa wuxuu ku darsaday hadalkiisi imika uu yiri kuwa hadda heesaha cusub waa la jaanqaadnaa oo muusigoodii casri weyaan markiiba waa la qabsanayna waxyaab cinka
gadaal uma fiiriyaan meh
hadda waxaa weyn horta muusiga laftiisa qaab loo sameeyaa jirtay hees walba muusig ku haboon baa la sameyn jiray. Iminka dee heesta waxaad arkaysaa Soomaali ah aad muddo markii hore muusigeedan hordhaceeda aad muddo Mareykaan kulanto sida hadda uu sheegay heesihii hore waa lagu jaanqaadi jiray beri waxaa jirtay oo dee kalaaba laga tumi jiray muusiga laga tumi jiray oo la gaaray in heesihii Soomaaliga lagu cayaaro sida dulfo kalenta iyo jeeri oo kale iyo heesihii Soomaaliga beri sida kuwan iyo kuwan asaga uu sheegayo kuwa hore waa kaga jaanqaad fiicnaaba dee kuna hadda meel loo raaco ma laha dee Soomaalina ma ihi Mareykanna ma ihi wixii daxadkeena ku baxnaa hadda dowladda Suudaan kule haddayna soo qaadano isku muusig bay nahay inkastoo codka u kala duwan nahay laakiin ayaga qaabkoodii iyo waddadoodii weli way ku taageen anaga laakiin hab wax u laxameynay
anaga marka waddadii anaga luntay
waddadii anaga luntay oo Mareykanna ma gaarin halkana Yurubna ma gaarin Afrikada waa ka tagnay marka heesaha anagana waxay lahaayeen waddo loo raaco iyo qaab loo laxameeyo iyo qaab loola qabsado iyo murti macnaha hadii wax lagu sheego marka walaalkeen iminka waxaan ka dhibinaa inuu leeyahay kuwa la haysanaa marka wax walba waxay iska noqdeen waayaha cusub sababtoo
ah gantaar rogan may noqdo
waa bagaranay sababteed mar haddii aqalkii lagu jiray reerka uu ku kala yaaco wax walba qasanayo hadda waa tan geeli laftiisii caagadaha la saarayo marka maxaynu sheegnaaba
aanu salaata Cabdirasaaq qabalkiisa raanti horta way jiraan heese badan oo
waa iska gantaar rogan uu
leeyahay
cilmi kuma fadhiyaayo murti
raanti horta abwaanka sameeyay heesta hadduu cilmi lahaa lehnaa وحو برر لهين وحو مصم لهين
إذيك وعد كفي لسان وجانغات
هسا حد هسا أو هاد وموسيقى دو كوشيغي هاد تصالة ديل راديو هاد مجد رانيرا الصومالية دو هاد دادان لباتن كلاي لباتن إيشان تيسيدي طبان كهاتو صوب بحيسو إن ديكي ستو مجد هس قرامية وهاد دي ترسمان هال إلابو عدار دادك قرامي ديكي سنة وادادك أين فريو أو قلبي
دادك هرامي
دادك هرو أو ميلا فريو كلنتو دادك سا ديسا لكن دادك هاد درتانو كلميك وفضود عم تليفكيز دا يكتد هس موسيقى عصري له أسعار الفنانين تدن بولا جانقال ما عمرك هسي هرامي لا لا موسيقى والوك أحسن الله يوغ نفتك هرامي أو ميلا قار أين ولا قشيد لها أو
لكن فنانك وحولة وح علمي أما وح خبر هذا هو كفر ديان ما له
أبوانك دوسة ميلا هاي أو سمي بهست وحكو سمي موقت أقون وكو سمي إسكا سمي وحا مو سمين أريد إسا سارن أو إسا جانقات
أبوانك إيو نكا قادة إنت فكر اسم الله رولي
ويسنرين فكر آدياد أبوانك هست يو سعولي نكا نوقاد وعطكي سبس أو
كدوسة هذي وحا فهم كرتال وقاد سوما
مكا إيا قوشي قيا أورتا فنك مبدين هاي فنك هستا إيو لغادي إيو مسرح على تاريا كريم آها وحاجر تورتا و waxa la soo bartay weyn horta iskuulad baa lagu sabaxa dadka waa ku kala macalisan yahay hadda heesad badan oo hadda dad badan oo aan magacaabin hadda sidii ingiriiska kala tahay heesad laga soo duway waxa arkay dadka faraaniin adiga hadda ku sheegay oo qaadayo oo halkii heesad duway TV-ga ka daawaday qabadii wiil bas leh si oo mudayna dhaanta ciyaaraya labadooda isku taagan oo saas ku soo jeedo weyn heesayaan marka ma ayiga baa soo heesayo ma shacabku weesayaan waa garan lahayn marka wax badan baa loo soo masraxa marka heesaha dadka qaaday waxa loo baahay horta hab masraxa
waagi hore liban inuu soo fahamsireen macquul maxay bal u sharax
waagi hore waxa ahayd
qofka heesta qaaday
diinin inaga wada qaadiyaan masraxa imaniyeen heestii way ku sarifiyeen gacmihii bay kaga sheekeyeen hab qaab loo isaga jirto iyo qaab masraxa qofku kaga baxo iyo murtida eregas kolbo ku hadlay Soomaaliga in qofka fahansiyo hadir xataa ma garanaysi qofka heesaya dadka waayaha cusub af Soomaaligu barbaad weyn isaba dil dowlad ee
oo fahmin
bidii magrada marka waxaan hadda ku dadaarinaa dadka dibadaha heesaha ka soo duubaya horta koow inay iska ilaaliyaan dhalinyarada cusub masraxa heesaha TV ku soo duubayaan ee dadka dadka isoo xajinayaan oo bal horta soo jeesteen oo hayno sheekeyaan baa ino heeseen
oo waxaan fahamsiyay
marka insha Allah hadda dibna ma laha laakiin waxa weydiin muxume hadii wax la kala qaadayna telefoonada jira duu wax wal isweydiya day wal kala waayar qata odiyaashi faraniti qaar ba ka nool laakiin hadda tirada ana macallu iska heesiyo dadada ruuxyo khatarteeda leedahay waxba ka soo baxay
ee la tasaxo ma sii marka ee waxaan leeyahay taas waxa ku dira ee dad badan oo maslax soo istaago jira faraniin hadda soo baxay iyo kuwa ee video duubo TV-da ka soo muuqday way jiraan ana tusaale hada hal iyo laba way jiraan oo dadka isku jeesto oo wiilkaasi gabadhaas ama isleysay ama labada fanaan isla jaan qaada labadooda laakiin inta ugu badan hada masraxyada markii aad eegto dadkii gadaashooda taagan ee qaabka hees u qaaday qofka ficilka uu sameeyna ee tusaale hada muusikada casriga markay saaranta qofka muusikada iyo la luxma marka taama ahna ficil noo qofka taagan yahay
funki hore ereyada ku jira iyo kan hada ka fahmi ogtahay
ee horti labada buu fahmi ogaane labada buu fahmi sababtoo ah ka kaas dad dhigaysatid ee oo af Soomaaliga laakin ee kan waxa ku jeclaanaysa muusikada iyo waa adinan xogaa ana xamaasad iyo ku qaadaysa laakin kama ka waxba ka fahmiisa hadda soo leeyahay saaxiib jacaylko kale markaa kaas ka dhigaysanaysid ee fanki hore ee runti qeyrada
ku jirta badana ku jirta
laakin waxba ka fahmiisa hees ee xaliima qaliif ee qaado kale inta aan xariistay ee jacayl dhig ma lagu qore ee kaas oo kale inta hees soo kale markii leeyisanay ereyadeeda aad oo qof walbo hadii uu qof yar yahay oo dhaxdhaxaad ma kasiya ereyas duu dhigiisu wax uu ka fahmi kara heesas meesha u socota ujeedkeeda meesha u socota balse hadda laakiin aniga waxaan aaminsanahay ama la jaan qaadnay fankan oo hore aan socon
oo hadda way aad baa maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdirsaaq Baadil Ibrahim oo hore uga tirsanaa hoboladii qaranka ee Waaberi ee Soomaaliya iyo Liban Maxamuud Bolo oo kamida dhalinyarada aadka u jecel fanka xilligan labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa lagu kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgid
وهقاق أدبو مهد سيها أحمد حسن علادي برنامج كاسي الكاد كدقي سنة سندود دقابان وفيو أي مركان نكسر لوادة حبنتي برنامج كدختر كويدي وكان إبراهيم حسن دان دوري أونا لسعود سينية
kusoo dhawaada barnaamijka weydiiyo dhaqtarka todobaadkan waxa marti ugu ah dr. Maxamed Axmed Maxamed Dheere oo ku takhasusay xanuunada haweenka Dr. Maxamed Dheere waxa uu ka howlgalaa dhowr xarumo caafimaad oo ay ka mid tahay xarunta caafimaadka ee Xayaad ee magaalada Muqdisho. Wuxuuna marka hore ka hadlayaa xanuunada ugu badan ee uu qaabilo, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha qaar ka mid a dhegeystayaasheenna uu la soo xiriiray barnaamijka.
Horta xanuunada ugu badan oo aan qaabilna waxaa weeye xanuunada la xidhiidha haweenka uurka leh oo ay ka mid yihiin sonkorta dhiikarka, infekshinka, iyo cudurro kale oo badan oo la xidhiidha xagga dhalmala'aanta, iyo cudurro kale oo la xidhiidha iyaguna burooyinka. Marka aaday u badan yihiin cuduradu, laakiin cudurana waa cuduro khaas u ah haweenka uurka leh, cudurana waa kuwo khaas u ah haweenka aan uurka lahayn. Marka sidaa daraaddeed bay u yihiin labadaa qaybood, matalan sida sonkorta dhiikarka, infekshinka, waxaasoo dhan way la wadaagaan cudurada oo ku dhaca xubnaha, khaasatan matalan iska dhig keliyaha, wadnaha, kulli cuduradaasoo dhan way la wadaagaan.
Walaal, magacayga waa Nadiifo Siciid Daahir. Marka takhtarka waxaan weydiin lahaa cudurada ku dhaca haweenka oo gaar ahaan caadada wareerka, infekshinka caadada wareerka, markaan bisha oo kaleeto aan sugaayo 15-ka wuu iska baxayaa, 2 bilood kadib ayuu imaanayaa.
Markaan runta kuu sheego naxdinta kale ah, hadday gabadhu matalan wax in degdeg ah oo kale naxdin noocaas ah, way keeni karaan emergency-ga inuu contraction minku sameeyo, way keeni kartaa, laakiin naxdin caadi ah oo iska caadi ah uma badna. Laakiin waa wax uun la yidhaahda weeye, laakiin wax anigu aan odhan karo oo ku salaysan cilmiyan maaha. Horta nambarka 1 oo ugu badan waxaa weeye nafaqo xumada nafteedu way keeni kartaa caado wareerka. Waxaa keeni kara oo kale, waad ogtahay waddankan aadu hadda hawadiisu isu bedeshay. Waxaan aragnaa waayihii annagu koreynay oo kale, matalan Soomaaliya dhiciska wuu ku yaraa, dhiikarku wuu ku yaraa, sonkortu way ku yarayd. Dee waddankan waad ogtahay oo maanta hadda cid kontaroosha hawadiisana ma jirto, nadaafadiisana cid kontaroosha ma jirto. Marka sidaa daraaddeed kolle anu waxaan isleeyahay in waxa hadda ugu daran oo keeni kara caada wareerkan waxaa weeye waa nafaqo xumada, nambar 2 infekshinkan faraha badan, nambar 3 waxaa keeni kara oo aada u keeni kara hawadan wasakhaysan, nambar 4 waxaa keeni kara oo kale iyadana dhibaatooyinkan hadda waddanka ka jira oo dhan, stresskan iyo waxyaalahan faraha badan oo qofkii uusan dee iska dhe dhibaatooyin badanaa jira oo sida matalan qoyska oo kale, maxaa la yidhaahdaa, qofkii oo mustaqbalkiisu uusan aada sax u ahayn, iyada nafteedu way keeni kartaa. marka kolle hadda waxa annaga noogu daran oon aragna waxaa weeye qofkuu ka tabar daran yahay ama uu ka nafaqo xun yahay ayay ugu badan tahay caado wareerka iyo dhiikarkuba. waxaa kaloo iyadana aada u keeni kara miisaankan faraha badan oo dadka qaarkood ay yihiin aada ay u cayilan yihiin, taasna waxaa weeye harmoniski oo dhan baa disbalansi ku dhacaya. dadkeenna gabdhaha qaarkood aada iyo aada u miisaankoodu u weyn yahay, marka miisaankoodii hore oo markay matalan dhallinyarada ahaayeen oo kale iyo waqtigan hadda jira oo kaleba aada isu bedelay, iyadaa nafteedu waxaa ku dhici kara dhaacaamadii jirka ku jiray oo dhan ayaa isbedelaya, qaarna way yaraanayaan, qaarna way ku badanayaan, marka iyada nafteedu way keeni kartaa caado wareerkaas.
magacaygu waa Firdowse Maxamed. doctorka waxaan weydiinayaa ilmaha oo kale fogaado maxaa keena?
Horta su'aashaas oo kale toos haddaad uga jawaabto way khaldanaanaysaa. marka waa aniga hadda kulahaa dhalmadan kala dheeraanaysa waxaa keeni kara, waa aniga kulahaa hadda dhaacaanka jirka oo isbedela. dadkan gabadhii oo caadi ahayd baa cayishay, miisaankeedii aada u koray, marka xubnihii taranka oo dhan cadaadis baa ku imaanaya ama xubnihii dhacaanka harmoniska sii daynaya oo dhan. marka horta taasi way keeni kartaa dhalmalaanta. waxaa kaloo keeni kara infekshinka ayaa keeni kara, qasabna maaha gabadhu inay keligeed tahay, marka iyada nafteeda odaygeeda in la ogaado waaye. isaga naftiisu dhalmalaanta gabdhaha iyo haweenku waa 50-50 macnihii labadoodaba. marka xagga haweenkana way ka iman kartaa, xagga raggana waa, laakiin hadda qeybtan aynu aniga aad ka hadlayna waa haween. haween hadday tahayna sababaha keeni kara waa inay harmoniskii uun isbedel ku yimid, iyo inuu infection ku yimid, iyo inuu cadaadis kale jiro oo iyadana nafteedu laga yaabo dee kontaktiga naftiisu inuu yaraado naftiisu way keeni kartaa dhalmo la'aanta.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr maxamed axmed maxamed maxamed dheere oo ku takhasusay xanuunada haweenka. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. dhakhtarka weydiiye halkaad kala socoteenna waa v o a washington.
waa tahay idaacadda gabagabadeedii ayaan sahray kusii siqaynaaye, bal aan soo qabanno codka macaan ee fanaanadda hiba nuura iyo mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso.
codkaasi hiba maxamed iyo heeska xiise burur gabagaba ayuu idaacaddeeni galabnimo uu ahaa. Waa anigoo asaare cabdi axmed iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinle intaynu mar kale kulmi doona caawa. waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
حارث وحيل.